Αρχεία, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Καλή σας ημέρα και πρώην Υπουργός Οικονομικών, βεβαίως. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Κρατάω το θαυμάσιο, τη θαυμάση από το θαυμάσιο αποτυχημένη.
Κοιτάξτε, τώρα καταλαβαίνετε ότι λίγο μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και με δεδομένα τα στοιχεία που βγαίνουν από τις δημοσκοπήσεις αναφορικά με το, αν θέλετε, κατά πόσο περνάει στην κοινωνία η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η αντιπαράθεση δεν μπορείς να την πεις ότι θα προσφέρει κάτι θετικό. Δεν είναι μια γόνιμη αντιπαράθεση.
Κοιτάξτε, κύριε Λαβράνο, από ό,τι θα ξέρετε, εγώ προέρχομαι από το ΚΚΕ εσωτερικό και έχουμε μια παράδοση ότι όταν υπογράφεις ένα κείμενο μπορείς και να διαφωνήσεις με κάποια πράγματα. Δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα που πειθαρχούμε στα πάντα. Αυτό έχει κάποια προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Από την άλλη όμως δείχνει ότι δεν είμαστε υποκριτές, δεν κρύβουμε διαφωνίες κάτω από το χαλί, τις αναδεικνύουμε και με συντροφικό τρόπο νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν. Τώρα, το ύφος του καθενός είναι μια διαφορετική διάσταση που νομίζω όμως δεν είναι το κυρίαρχο, δηλαδή δεν θα κρατούσα από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο Αλέξης, ο πρόεδρος, έβαλε πολύ καλά τις διαχωριστικές γραμμές. Νομίζω είναι σαφείς αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Νομίζω είναι πολλά σοβαρά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε πάρα πολλά, στα κυρίαρχα, για τις ανισότητες, για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής, για τη σημασία του ΕΣΥ, έχει πολύ μεγάλη ενότητα. Πρέπει βέβαια να απλοποιήσουμε το μήνυμά μας, να το ενσωματώσουμε σε ένα γενικό αφήγημα, να το καταλάβει ο κόσμος πώς θα είναι διαφορετική η ζωή του με μια εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση, και νομίζω αυτό είναι το κυρίαρχο.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, η κριτική που άσκησε ο κύριος Κούλογλου αφορά στο κατεξοχήν ζήτημα, θέμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας αναφορικά με την οικονομική τεκμηρίωση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και κατά πόσο είναι εμπεριστατωμένη αυτή.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ το διάβασα πολύ προσεκτικά το κείμενο του Στέλιου Κούλογλου και η βασική του κριτική είναι ότι πρέπει να ισχυροποιήσουμε το αφήγημά μας, να το απλοποιήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Η δουλειά που είχε να κάνει ο Αλέξης ήταν λίγο δύσκολη, γιατί έχουμε κάνει πολλές προτάσεις, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις, ασχέτως αν τους μαθαίνει ο κόσμος ή όχι, λόγω ότι το καθεστώς που ισχύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις για την υγεία, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την υγεία, για τον πολιτισμό. Και η δουλειά του Αλέξη είναι πολύ δύσκολο αυτό να το απλοποιήσει. Αυτό το λέω και πάντα στους φοιτητές μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να απλοποιήσεις παρά να προσθέσεις και άλλα πράγματα.
Ισχύει, αλλά νομίζω ισχύει πάντα και στη δική μας τη δουλειά ισχύει αυτό.
Ναι, μα εσείς είσαστε καταξοχήν εξεκειδευμένοι στην απλοποίηση όταν πρέπει να γράψετε κάτι σε 200 λέξεις.
Εν προκειμένου πάντως, και επειδή όντως σε μια ομιλία στην Διεθνή Έκθεση θα πρέπει να συνοψίσεις όσο μπορείς να συνοψίσεις όλα όσα σε μεγάλο βαθμό είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά κυρίως να σταθείς στο κομμάτι της οικονομίας. Και εκεί υπάρχει μια κριτική από την κυβέρνηση που χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα κενές περιεχομένου, μη ρεαλιστικές, με το επιχείρημα ότι η ισχύουσα ρήτρα γενικής διαφυγής που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας δεν δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν μόνιμα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα μεγαλύτερη του 0,2% του ΑΕΠ. Και εδώ, όσο και αν κοστολογούνται τα μέτρα, είτε κοστίζουν 5 δις είτε 11 δις όπως τα υπολογίζει η κυβέρνηση, υπάρχει ένα ερώτημα: από πού θα χρηματοδοτηθούν?
Καταρχάς, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πορτοκάλια και λεμόνια. Μερικά από τα μέτρα που ανακοινώσαμε είναι μόνιμα μέτρα, που αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε. Έχουμε τα λεφτά, δεν έχουμε τα λεφτά. Μερικά από όμως τα μέτρα είναι φάπαξ, δηλαδή τα δίνεις μια φορά. Δηλαδή για το ιδιωτικό χρέος που είναι 1,5 δις. Αυτό κάλλιστα μπορείς να το πάρεις από το μαξιλάρι, αυτή είναι η δουλειά του μαξιλαριού, και μετά να το ανανώσεις. Και τρίτον, υπάρχουν μέτρα που είναι μη μόνιμα. Δηλαδή πρέπει ή δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουν στην Ισπανία την αύξηση στην ενέργεια και στη τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής για την ενέργεια. Αυτό έκανε, ήταν σαφής ο Αλέξης και το οικονομικό επιτελείο, ότι αυτά είναι μέτρα που είναι όσο κρατάνε αυτές οι ειδικές συνθήκες που αυξάνει τη τιμή του ρεύματος, είτε λόγω διεθνών συνθήκων ή λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γενικό αριθμό 11 δις, 5 δις, γιατί δεν συγκρίνουμε παρόμοια πράγματα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ισορροπημένη η παρέμβασή μας. Οι διαφορές είναι και εντός της φορολογίας, δηλαδή εμείς θα δίναμε άλλες φοροαπαλλαγές σε άλλες κοινωνικές τάξεις, έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Να το δούμε λίγο αυτό, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο είδαμε.
Επιτρέψτε να το πω αυτό, και συγχρόνως έχουμε άλλο μείγμα. Αν όποιος και να είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, αν το δίνει στις φοροαπαλλαγές ή στις αύξησης δαπανών. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μετά την πανδημία, που το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ότι είναι μια απειλή για την ασφάλεια του πολίτη, να μην δίνεις περισσότερα λεφτά για την υγεία ή στην κλιματική αλλαγή. Το μόνο που να κάνεις είναι να παίρνεις κάποια λεφτά από ένα ταμείο που ήδη υπάρχει για να βοηθήσεις στη τιμή του ρεύματος. Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Άρα έχουμε δύο διαφορές. Σε ποιους πρέπει να, με ποιες είναι οι προτεραιότητες σε φοροαπαλλαγές, και δεύτερον, τι είναι το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής ανάμεσα στη μείωση των φόρων και την αύξηση των δαπανών. Η κυβέρνηση είναι σαφέστατη. Δεν έχει καταλάβει τίποτα από την υγειονομική κρίση, άρα δεν κάνουμε πολλά πράγματα για την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα για τη μεγάλη αλλαγή της που φέρνει η κλιματική κρίση, και άρα να κάνουμε δαπάνες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας για να μπορέσει ο κόσμος να νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτές είναι κορυφαίες διαφορές.
Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο ούτως ή άλλως η δική μου σημείωση είναι αυτή. Αυτό που προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο διήμερο της παρουσίας του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ ήταν να προτάξει το ότι εσείς σε σχέση με την κυβέρνηση θα απευθύνεστε σε διαφορετικά κοινά και επιχειρείτε να καλύψετε διαφορετικές ανάγκες. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας στην τοποθέτηση του είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά για μια ελίτ λίγων και ισχυρών. Και από τη δική σας την πλευρά είδαμε μια προσπάθεια προσέγγισης της περίφημης μεσαίας τάξης, όσοι έχει απομείνει τέλος πάντων από τη μεσαία τάξη. Και εκεί τίθενται διάφορα ερωτήματα αναφορικά και με τις παρατηρήσεις που κάνατε. Ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, με αξία περιουσίας 200.000 ευρώ, δεν ανήκει στη μεσαία τάξη.
Κοιτάξτε,
κάποιος που το εισόδημά του επλήγει από την κρίση και έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά το έχουν. Αφήστε με μια στιγμή να σας το περιγράψω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος επλήγει από την κρίση, έχει μειωθεί κατά πολύ το εισόδημά του, αλλά του έχουν κληροδοτηθεί ακίνητα. Πρέπει να πληρώσει για να τα μεταβιβάσει τα παιδιά του.
Κοιτάξτε, ο Αλέξης στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ σαφής σε αυτό το θέμα. Είπε, για παράδειγμα, ότι δεν θα έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα αν το αύξησε το αφορολόγητο από 150.000 στα 200.000 ή 250.000. Το είπε έτσι ξεκάθαρα, όπως το λέω τώρα. Είπε ότι έχουμε πρόβλημα όταν ανεβάζει στο 800.000. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Λαβράνο, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Βγαίνει ο κύριος οικονόμου και λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 150.000. Κάνω εγώ ένα post με τα στοιχεία που έχουμε και τα στοιχεία που δημοσίευσε η Καθημερινή, που αποδεικνύει ότι πάνω από 150.000 έχει 13% του ελληνικού πληθυσμού. Δύο ερωτήματα μπαίνουν. Είναι σωστά τα στοιχεία ή δεν είναι σωστά τα στοιχεία που βάλαμε? Δεν πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, δεν πρέπει να πιέσετε εσείς σαν δημοσιογράφοι να πείτε έχει δίκιο ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Τσίπρας που λένε ότι 13% των Ελλήνων έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 15%, πάνω από 150.000. Δεν μπορεί να περνάει έτσι. Δεν θα περνούσε έτσι.
Για την ουσία, κάποια... για την ουσία του μέτρου πάντως εσείς λέτε ότι αυτοί που έχουν μεγάλη...
Να τελειώσω. Και το δεύτερο είναι, αν θεωρείτε εσείς, οι δημοσιογράφοι, η κοινή λογική, ότι είναι δυνατόν το πάνω 13% να λέγεται μεσαία τάξη. Ίσως τα ελληνικά μου είναι χειρότερα από ό,τι νομίζω. Αλλά το 13%, το πάνω μέρος του κλίματος στον πλούτο, δεν μπορεί να είναι μεσαία τάξη.
Καλά, τώρα τη μεσαία τάξη και τι ορισμό δίνουμε σε αυτήν και πόσοι έχει απομείνει,
ναι,
εγώ ξαναλέω, από τη μεσαία τάξη.
Το πάνω 13% είναι...
Δεν ξεφεύγω, εγώ λέω τα εξής. Σας λέω το εξής, ότι μέχρι τις 800.000 ευρώ που πραγματικά κάποιος θα πει εύλογα ότι
και
είναι ένα υπερβολικό ποσό.
Να το δούμε αν θα είναι 800.000 όταν θα διευκρινίσουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πιθανότητα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά να μπορεί και ο πατέρας να δώσει δύο ακίνητα στο ένα παιδί και η μητέρα να δώσει ακίνητα δύο ακίνητα στο άλλο παιδί που φτάνουν στα 3.200. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Δεν το έχει
διευκρινίσει. Από 1.600 αυτό τουλάχιστον προκύπτει από
ένα ανακοίνωση. Άρα μπορεί να είναι αφορολόγητο 3.200. Εδώ υπάρχει μια παγκόσμια...
Μισό λεπτό. Είναι αφορολόγητο? Δηλαδή ναι. Τα ακίνητα τα οποία έχουν δεν τους επιβαρύνει με φόρο ιδιοκτησίας?
Έχετε διαβάσει καθόλου το Πικετή? Γιατί
σε ιδεολογικά.
Όχι, δεν είναι ιδεολογικά. Είναι μια παγκόσμια συζήτηση για τη σημασία της ανισότητας. Γιατί το λέτε ιδεολογικό αυτό? Έχει ένα πρόβλημα παγκοσμίως. Αυτό το δέχονται σχεδόν όλοι οι επιστήμονες. Υπάρχει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση ότι οι ανισότητες που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι όχι μόνο πρόβλημα για τη δικαιοσύνη, αλλά και για την ίδια της ποιότητας της ανάπτυξης.
Ωραία, για να συμφωνήσουμε και για να πάμε παρακάτω, κύριε Υπουργέ.
Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Να συμφωνήσουμε ότι οι κατέχοντες θα πρέπει με έναν τρόπο να συνεισφέρουν παραπάνω προκειμένου να υπάρχουν πολιτικές για τους ασθενέστερους. Αν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε έτσι σύντομα αυτό, για να πάμε.
Αν θέλουμε όμως και κοινωνικό κράτος.
Σωστά.
Άμα λέμε δηλαδή στα μεσαία στρώματα ότι δεν θα έχετε ασφάλεια γιατί θα έχετε καλά νοσοκομεία, δεν θα έχετε ασφάλεια γιατί θα είσαστε ευάλωτοι σε φωτιές, σε πλημμύρες. Αν λέμε ότι δεν θα έχετε ασφάλεια γιατί δεν θα έχετε καλή παιδεία, τότε θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Αλλά αν θέλουμε μια διευρυμένη ερμηνεία της ασφάλειας που ο κόσμος θέλει και μισθό και κοινωνικές παροχές και κοινωνικό κράτος και προστασία από την κλιματική κρίση, τότε αυτό χρειάζεται ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος που παρεμβαίνει, και αυτό χρειάζεται χρήματα. Άρα μην κάνουμε ότι η ασφάλεια είναι μόνο το στενόρισμο που δίνει η κυβέρνηση με την αστυνομία, και αυτό είναι μέσα στην ασφάλεια, αλλά η ασφάλεια είναι πολύ διευρυμένη έννοια.
Από κάπου όμως πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα.
Ακριβώς,
και αν μπορούμε
ακριβώς
να πούμε ότι ένα μέρος τους θα προκύψει από τη φορολόγηση τη μεγάλη περιουσία.
300 παροχές, γονικές παροχές, από αυτούς μπορούμε να πάρουμε κάτι.
Εντάξει, απλώς η αντιστροφή του επιχειρήματος είναι ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην ΔΕΘ παραδέχθηκε ότι στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επιβάρυνε πάρα πολύ τη μεσαία τάξη προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της εξόδου από τα μνημόνια.
Αυτό το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι και το λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός.
Είμαι χρεώνεται στη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, είπε, και η αλήθεια είναι ότι μπροστά στα πρώτα δύο μνημόνια έπεσε ριζικά το εισόδημα των μεσαίων στρωμάτων. Σε εμάς, στη δικιά μας περίοδο, αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε, ακριβώς γιατί είμαστε σε μνημόνιο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε όσο θα θέλαμε. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η διατύπωση από τη δικιά σας διατύπωση.
Εντάξει. Αλλιώς το άκουσα τουλάχιστον. Επιτρέψτε μου να επιμείνω ότι είπε ότι επιβάρυνε την μεσαία τάξη σε υπερβολικό βαθμό.
Κοιτάξτε τα νούμερα.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ως κατακλείδα, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, κυβερνά για μια ελίτ λίγων και ισχυρών και ότι επί της ουσίας νομοθετεί και υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Ποια
όχι
είναι
μόνο
αυτά
αυτό.
Όχι μόνο αυτό.
Δεν λέμε μόνο αυτό. Λέμε ότι δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση, είτε γιατί θέλει να το πιστεύει, είτε γιατί το πιστεύει, ότι η τριπλή κρίση, οικονομική, υγειονομική και κλιματική, δεν είναι παραδική. Και άρα δεν είναι ότι ξεμπερδέψαμε με την πανδημία και άρα δεν χρειάζομαι να χτίσουμε νοσοκομεία και ΜΕΘ και πρωτοβάθμια υγεία. Η κλιματική αλλαγή θα είναι για πολύ καιρό εδώ. Και αυτό χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Άρα οι διαφορές μας δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Είναι ότι εμείς αισθανόμαστε ότι παγκοσμίως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι πολύ σοβαρό έχει αλλάξει στα χρόνια μετά από το 2009 και αυτό θέλει νέες ιδέες. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσεις, είναι παροδικές κρίσεις και μετά θα ευνοήσουμε με το νεοφιλελεύθερο σύστημα αυτούς που ευνοούμε.
Άρα,
δεν ευνοεί όμως τους εργαζόμενους. Ούτε τους εργαζόμενους του e-food, ούτε αυτοί που δεν είδαν αύξηση στο κατώτατο μισθό, ούτε αυτούς που δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις. Άρα, ενώ όλος ο κόσμος μιλάει για την ανισότητα, τώρα μιλάω για άλλη ανισότητα, όχι του πλούτου αλλά του εισοδήματος, όλος ο κόσμος παγκοσμίως μιλάει για την ανισότητα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν για την συμπίεση των μισθών. Άρα να αυξάνεται το μερίδιο του κεφαλαίου και να μειώνεται συνεχώς το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα.
Ναι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, παρότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Σας κατηγορούν ότι συγκρούεστε με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είναι, βάσει της απάντησης που μου δίνετε, δεν ξέρω αν είναι διαφορετική η εκτίμησή σας αναφορικά και με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Γιατί σας κατηγορούν ότι συγκρούεστε με την πραγματικότητα όταν παρουσιάζεται μια εικόνα καταστροφής, ενώ τα στοιχεία δείχνουν επιστροφή στην προ-κορονοϊού κρίσης ανάπτυξη και διεθνώς οι εκτιμήσεις είναι, όχι μόνο οι εγχώριες, ότι το ΑΕΠ το 2021 θα κλείσει με άνοδο ακόμα και 7%.
Δεν ξέρω πόσο με παρακολουθείτε ή όχι, κύριε Λαβράνο, αλλά εγώ ποτέ δεν έχω επενδύσει στην καταστροφή. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό, ούτε θεωρώ ότι η αριστερά θα πάει καλά όταν τα πράγματα πάνε χειρότερα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω αντιθέτως ότι η αριστερά μπορεί να πάει καλύτερα και όταν θα υπάρχει ανάκαμψη, που θα υπάρχει, γιατί ο κόσμος τότε θα καταλάβει που φοβάται λίγο λιγότερο ότι η ανάπτυξη αυτή δεν έχει τα ποιοτικά στοιχεία για να βοηθήσει τη δική του οικογένεια, τη δική του τη τάξη και ότι δεν είναι και βιώσιμη. Εγώ λέω ότι θα έχει ανάπτυξη και το 22 και το 23, αλλά αμφισβητώ πώς μπορεί να αλλάξει ριζικά και πιο δίκαια τα πράγματα όταν δεν έχουμε καταλάβει τη διαφορά του παραδείγματος που χρειάζεται να την κατανοήσουμε λόγω της τρισπλής κρίσης.
Άρα επαρερχόμαστε σε αυτό, στο ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν θα φέρει...
Από τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξη είχαμε πριν από το 2009. Είχαμε, δεν είχαμε. Έτσι δεν ήτανε. Ναι, και είδατε τα αποτελέσματα. Άρα καλή είναι η ανάπτυξη, αλλά να έχει και ποιοτικά στοιχεία για την ποιότητα του περιβάλλοντος, για την ποιότητα των κοινωνικών παροχών, για την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό που έγινε με το e-food. Γιατί κάνουμε μια ανάπτυξη με δουλειές που δεν έχουν καλούς μισθούς, δεν έχουν προστασία και δεν έχουν και δυνατότητα επαγγελματικής ανάδειξης. Να έχει ένα σχέδιο. Εδώ έχουμε παιδιά μεσαίων τάξεων που πρέπει να μείνουν στο σπίτι των γονιών του μέχρι τα 30-35. Αυτά είναι ποιοτικά στοιχεία της ανάπτυξης που ήθελε να αναδείξει και νομίζω το ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας και στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου.